Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas na početku još jednog izdanja emisije U prvih pet, kulturni događaj nedelje. Radujem se što je tema današnje emisije jubilarno izdanje našeg najpoznatijeg, najvažnijeg, najvećeg filmskog festivala, 50. Fest, bit će održan od 25. februara do 6. marta. Ova filmska smotra doneće nam mnogo toga, a šta sve znamo u ovom trenutku, šta možemo najaviti, e pa to će nam kazati naš današnji gost, gospodin Ivan Karl, sekretar za kulturu grada Beograda, filmski i televizijski kritičar i autor monografije o 4 decenije postojanja festa Sanjati otvorenih očiju. Možda bih mogla još da nabrajam, ali ću se zaustaviti. Dobar dan, gospodine Karlo.
Dobar dan i hvala na pozivu i pozdrav svim onima koji nas u ovom trenutku i pretpostavljam do kraja emisije će slušati.
Sigurna sam da hoće kada je tema ovako važna kao što je 50. fest. Kažite nam kako teku pripreme u ovom trenutku.
Pa ja lično možda malo umorno. Meni je ovo, ja mislim, 20. fest gde će ime biti u katalogu. Znači, prvi je bio 2002. to je bio 30. ovo je sad 50. I na festu sam zapravo prošao sve što neko može da prođe na jednom festivalu. Od novinara, saradnika u hronikama festa, još pre tog 20. kod pokojnog Nebojše Popovića, kad sam počeo da radim hronike festa, pa sam ih onda radio i na Trećem kanalu. Pa sam na Fakultetu dramskih umetnosti diplomirao na temu festa, njegove organizacije i programiranja. Pa sam pravio neke izložbe o festu, isto tekstove o festu. Vratio sam kao urednik filmskog programa RTS-a svojevremeno Hronike festa, koje i tada i sada jako dobro radi Sandra Perović, vaša koleginica i moja koleginica, jer jedno vreme je bilo odsustvo Hronika festa i smatrao sam da prosto fest i RTS su usmereni jedno na drugo i
prirodna je ta saradnja.
Prirodna je ta veza. Pa sam vratio festove premijere na RTS, koji dan danas se emituju na javnom servisu svake godine u vreme, mada je praktično da se emituju ispravnije pred sam festival. Bio sam selektor sa Borom Anđelićem u četvrogodišnjem mandatu. I evo sad 4 godine već predsjednik saveta festa sa mesta sekretara za kulturu. Tako da sam fest upoznao sa svih njegovih strana i prošao sam sve stepenice festa i sve one izazove koje festival, a kad mu prilazite sa različitih mesta, vam donosi. Ostalo je samo još da završim ovaj 50. fest i da onda krajem godine objavim, a to sam se načelno dogovorio, evo to nikom nisam ni rekao, sa Bibliotekom grada Beograda, da ovu ediciju Festovih 50. koju ćemo kasnije pričati, dopunim i trećim izdanjem one svoje knjige koje ste najavili.
Sanjati koje, otvorenih očiju.
Koja je izašla za 40. fest i sad mi ostaje da dopišem još ovih 10. i da time možda tu knjigu na neki način i zatvorim ili taj krug zaokružim. Tako da, fest je kao i televizija, kao i radio, živ organizam. I uvek imate nekakve neka dešavanja, neke i prečice i prepreke. I festival su vam i prečice i prepreke. Tako da ove godine su te prepreke kao i prošle vrlo izražene, čak možda izraženije.
Naime, svakako prva je koronavirus, tako?
Tako je. Mi fest spremamo i pripremamo uz dve velike otežavajuće okolnosti. To su pre svega korona, koja je i dalje tu prisutna i kod nas i u svetu, i omikron koji se širi kao gas svuda. I to vam onemogućuje dugoročno planiranje nekakvih dolazaka gostiju, odnosno pravi promjene nekad i na dnevnom nivou. Tako da te okolnosti svakako nisu za jedan festival. Evo Berlin je pitanje da će biti hibridan, neće biti ili poluhibridan i tako dalje. A mnogo toga zavisi na festival od Berlina jer su kalendarski vrlo blizu. Druga prepreka podjednako izazovna jeste nemanje Sava centra. Naime, Sava centar nije samo za čitave generacije, uključujući i moju, kuća festa, što on zapravo jeste, jer je dom sindikata u kome je fest pokrenut bio prvih 10 godina primarna dvorana i naravno mi smo ga vratili sa velikim zadovoljstvom, ali je od 80. godine pa sve do prošle godine samo s jednom godinom pauze, 2000-om, to uvijek bio Sava centar. Sava centar da jedan komfor i komociju i organizatorima i producentima i distributerima, jer ima salu od 3600 mesta i ne treba zanemariti komercijalni potencijal te sale. A sada kad imate i koronu, a nemate Sava centar, nemate mogućnost takozvanog revenue share ili podela prihoda od ulaznica, nemate mogućnost da date ni minimalnu garanciju ni jednom prikazivaču, odnosno distributeru, jer ne znate koliko će biti dozvoljeno okupljanje na u zatvorenom prostoru. I to poskupljuje festival jako, jer filmove trebate da kupite.
Treba isplatiti filmove.
Tako, praktično je to sada nemoguće. Znači, kako god okrenete, imate jedan veliki, veliki trošak. I to su sve neke prepreke, ali to je jedna strana. Druga strana je da je 50. fest jako važan. I važno je što se održava ovo vreme i 49. što je bio prošle godine u maju, ali se desio, sam tada govorio...
Pa zbog kontinuiteta upravo,
održavamo 49. da bi dočekali 50. Fest je jedan put u svojoj istoriji imao pauzu 93. i 4. I zato nam nisu podudarni godina osnivanja i godina održavanja 50. festa. I nisam dozvolio i tu smo zaista na nivou grada uradili svi zajedno jedan veliki posao da smo očuvali i u ovo vreme korone kontinuitet svih naših manifestacija. Znači, ni Bitev, ni Bemus, ni Fest neće imati novi prazni hod u svojoj istoriji.
E sad, kažete, u sve te prepreke koje postoje, ipak ono što je, čini mi se, dobro osmišljeno jeste što je slogan ovogodišnjeg festa zapravo referiše na slogan prvog festa, odnosno i na onaj čuveni Huxleyev roman. Pa zapravo, uporedeći te svetove hrabre, nove ili nove hrabre, kako to promišljate uopšte?
Pa, ja sam još tokom leta predložio i sugerisao kolegama i u odboru i u CBF-u da samo ponovimo taj slogan, da bude hrabri novi svet, kakav je bio, ili vrli novi svet je bio, bil varijacija na temu prvog festa. I onda je neko pametno rekao, pa ajde malo da promenimo red reči. I onda smo stavili novi hrabri svet, kao skoro pa anagram prvog slogana, ali je to po meni jedna praktična simbolika. Uz koju imamo okolnost korone, da će svet posle korona, tome već polako svedočimo, svi biti i nov i drugačiji i da će trebati hrabrosti da su u tom svetu i preživi izbori za svoju poziciju i svoje mesto. I sa te strane, pored simbolike, ovaj slogan ima i utemeljenje u stvarnom životu. I time fest zatvara jedan krug i treba dobro promisliti šta dalje posle 50. festa. Ali ajde da se orijentišemo na ovaj 50. Znači, ima dosta prepreka, ima i neka prečica, ali verujem da ćemo imati jedan kvalitetan festival. Programski, ono što je Jugoslav Pantelić izabrao i što je CBF i odbor festa uspeo da obezbedi u ovim okolnostima nemanja Sava centra, je impresivno. Zaista je tu na jednom mjestu sve ono što vredi i treba pogledati iz svjetske produkcije i nekih aktualnih ovih novih filmova. Biće dosta projekcija, mislim da ćemo imati 400 projekcija tokom
festa. Da, a preko 80 ostvarenja. I hajde...
Možda čak i do 100. Vidjet ćemo, ta brojka još uvijek nije finalizovana, ali tu smo negdje.
Da, hajde, to ćete nam kazati, eto stavit ćemo jedan zarez pa nastavljamo priču posle muzike. I went to a theater on Silhouette Street. It had a taste of decay and a scent of defeat. All of the patrons in the pews were people that I killed.
sits on pews with the shades of the ghosts of the once accused. There was music that dragged.
Deo spota. Hoćemo još jednom da čujemo. Hajde.
Pedeseti međunarodni filmski festival Fest od 25. februara do 6. marta. Novi hrabri svet.
Da, dakle, ovo je bila ekskluziva jedna danas u emisiji U prvih pet. Naravno, mi smo na radiju, odnosno na zvučnom mediju, tako da ćete, poštovani slušalci, sutra biti u prilici da vidite ovaj spot koji je fenomenalan. Eto, ja sam bila sada u prilici da ga vidim i vidjet ćete mnoge poznate plakate, čuvene Slobodana Mašića recimo za fest, a podsjećam vas da je naš današnji gost koji nam je to i pustio ovo, gospodin Ivan Karl, sekretar za kulturu grada Beograda. Gospodine Karl, pomenuli smo sada, znači 400 projekcija, skoro 100 ostvarenja. Biće tu mnogi pobednici prestižnih filmskih festivala.
Ja, koliko znam, imamo pobednika Kana, imamo pobednika Venecije, imamo filmove koji će se, po rečima Jugoslava Pantelića, ja mu verujem, sasvim izvesno naći i u konkurenciji za Oscare.
Mm-hmm.
Imamo dva domaća filma na početku i otvaranje festa će proći u znaku srpske kinematografije. Jako je važno da bude tako, pogotovo na 50. festu. Naime, fest će otvoriti film Strahinja Banović Stefana Arsenijevića. To je film koji je prošle godine dobio glavnu nagradu u Karlovim Varima. Karlovi Vari su, za one koji ne znaju, jedan od festivala A kategorije.
Mm-hmm.
I to je najveći uspeh srpskog filma, pa praktično od onih Kusturičinih nagrada u Kanu i njegovih nagrada i u Veneciji u posljednjih 20-30 godina. I negde je logično da taj film otvori 50. fest, kao što je logično i jako važno da takmičarski program 50. festa otvori film Ra, koji je pre neki dan dobio nagradu Trstu, Dušana Milića, jedno izvanredno ostvarenje koje je žanovskim elementima, znači žanovskim elementima, koji su možda logični za nekakve repertoarske hollywoodske filmove, ali ona žanovski način pokazuje vrlo tešku situaciju i tešku sudbinu naših ljudi na Kosovu, pogotovo u vreme pogroma 2004. godine. I značajan je film i taj film treba da vidi što više ljudi i u inostranstvu, naravno, pre svega u svoje zemlje, ali i u inostranstvu. I zato je ohrabrujuće da je dobio nagradu u Trstu, jer istina onome šta naš narod tamo preživljava treba da ode u svet. Tim filmom otvaramo takmičarski program. Mm-hmm. I kao što u Kanu ima uvek nekoliko francuskih filmova u glavnom programu, u Veneciji ima nekoliko italijanskih, nisu uvek isto kvaliteta svi, ali su u glavnom programu, u Berlinu nekoliko nemačkih, mi imamo i naše filmove, ali su naši filmovi zaista kad su u glavnom programu festa vrhunski. I to je jedna od tekovina u ovih nekoliko godina. Naime, 2015. godine fest postao takmičarski festival, to je inaugurisao sadašnji umetnički direktor Jugoslav Pantelić, ali to je imalo 3 ili 4 takmičarske linije. Bio je glavni međunarodni takmičarski program, pa je bio srpski film kao privremena zamena nemanja nacionalnog filmskog festivala, koga i dan danas nema. Zatim program koji je pravio tadašnji selektor Mladen Đorđević, jedan ili dva neki mikrofilmova ili tako nešto. U svakom slučaju, ja kada sam preuzeo predsedavanje festom 2018. ja sam 2019. taj fest više posmatrao šta se dešava i primetio sam da je veća pažnja na domaćim filmovima u srpskom filmu u tom programu nego na onom međunarodnom takmičarskom programu. I onda smo seli i od 2020. sve te programe ujedinili u jedan jedinstveni, jednu jedinstvenu takmičarsku liniju, i to je neka tekovina koja će ostati kasnije, da fest zapravo sada objedinjeno najbolje iz prvih 40 kusur godina svog postojanja. To je ovaj gala program, odnosno festival festivala, to su međunarodni festivali, pobednici, Oscar i tako dalje, i ovo što je 2015. krenulo sa takmičarskim programom, da imamo zapravo ta dva koloseka na festu. Revijalni program koji je uvek jak za širu publiku i da jačamo takmičarski program, ali da u njemu ravnopravno učestvuju naši filmovi i što da ne, da pobede kad god mogu. Tako da su to neke stvari koje smo uspeli ovih nekoliko godina da poslužimo, i 50. fest dočekujemo sa jakim takmičarskim programom u kom ima mesta i za srpske filmove i sa jakim revijalnim i nekim, naravno, onim informativnim bočnim programima. Tako da je to po meni staza koja je utabana, i kogod bude radio fest u narednim godinama neće mnogo da se udaljava od ovoga što smo sada napravili.
Radujemo se svi filmu Stefana Arsenijevića na otvaranju, dugo ga nekako i čekamo svi da vidimo posle te prestižne nagrade. A kada već govorimo o tom samom trenutku svečanog otvaranja festa, bit će tada uručena i nagrada Beogradski pobednik.
Da, bit će uručena nagrada Beogradski pobednik i na otvaranju, ja mislim i na zatvaranju. i to je negde isto praksa proteklih nekoliko godina. Ove godine, i to je objavljeno, za sada, u zavisnosti toga ko će sve doći, jer kažem, festival je živ organizam, ali izvesno je da profesor Emir Kusturica, gospodin Emir Kusturica, naš najveći reditelj, i tu nema govora, i najuspešniji i najznačajniji naš reditelj svih vremena, i gospodin Miki Manojlović, jedan od naših najvećih glumaca, čovek koji je ostvario karijeru ne samo na prostoru bivše Jugoslavije i Srbije, nego i u Evropi i u svetu. On ima impresivnu karijeru glumca i na filmu i u pozorištu. Dobijaju beogradske pobednike za doprinos svetskom filmu na 50. festu, a na tom otvaranju će biti predsednik žirija ovogodišnjeg festa, gospodin Miloš Biković. I zapravo imat ćemo trojicu, tri musketara naše i svetske kinematografije. Jer i Kusturica, i Miki Manojlović, i gospodin i Miloš Biković, jako generacijski, naravno, različiti, ali to je rukopis koji pravi naš film boljim i pronosi naš film u inostranstvu, a svako od njih i u inostranstvu ima svoje pozicije jako, jako izražene, i dobro je da na otvaranju festa imate i prošlost i sadašnjost i budućnost našeg filma.
To nas može uvesti u priču o toj divnoj edici koja je pokrenuta, Festovih 50 u biblioteci grada Beograda, i već koliko mi već zapravo govorimo o toj edici. Ima nekoliko godina unazad da je planirano, i zapravo koje će se knjige tu naći, i zašto je vama bilo lično važno pokretanje ove edicije?
Treba da ostane trag. I na televiziji, na radiju imate uvek na špici izlistana sva imena, ostane za istoriju upisana. Mm-hmm. Tako i za fest treba da ostane neki trag, i ljudi koji su to radili. U ovom slučaju mi možemo da im se odužimo kroz knjige o njima i onome što su oni uradili za fest i za Beograd. I ta edicija je pokrenuta krajem 2020. Smo razgovarali, ja sam pozvao Jasminu Ninkov, direktorku biblioteke grada Beograda, sa idejom da krenemo, da pošto je 2020. bila 50 godina od osnivanja festa, i tad smo u Skupštini grada podelili 50 plaketa za ljude koji su svako na svoj način i svog domena doveli fest do ove brojke i zlatnog jubileja, i logično je bilo da prva knjiga bude vezana za Milutina Čolića, osnivača festa, a druga da bude za čoveka bez koga Milutin Čolić ne bi osnao festa, to je gospodin Milan Vukos. I prvu knjigu, i to je opet ta simbolika, ima simbolike i u ovom spotu koji sam pustio, prvu knjigu je napisala, odnosno priredila Una Čolić, to je starija unuka Milutina Čolića, inače dramaturg po struci, i to je bilo izdanje Fest za veštanje. Tom knjigom smo započeli ediciju Festovih 50, ona je promovisana na prošlom festu, i to je jedna, može da se podvede na neki način pod monografiju festa, ali sa težištem, naravno, potpuno opravdano, na 70. i na rad i za ostavštinu Milutina Čolića. Nakon toga je izašla knjiga Milan Vukos. Naime, mene je pozvao profesor Aleksandar Mandić, koji meni predavao i režiju na tehnologiju filma na fakultetu, i rekao mi je da sprema knjigu o Vukosu. Gospodin Vukos je jedna velika ličnost Beograda i bivše Jugoslavije. Nije on bio samo, on je bio i sekretar za kulturu grada Beograda, bio je pomoćnik gradonačelnika, i kao pomoćnik gradonačelnika je on rekao Čoliću, napravi festival koliko god da košta, ne pitam za cenu. Tako je nastao fest. I on je imao presudan uticaj, naravno uz podršku Branka Pešića kao gradonačelnika, bez koje naravno festa ne bi bilo, ali nekako je krenulo na relaciji Čolić, Vukos i naravno Branko Pešić, koji je to sve aminovo i obezbedio, odnosno mogućio da se uradi. I kada mi se javio profesor Mandić i rekao mi je da traži izdavača za knjigu o Vukosu, a pošto je Vukos naravno presudnuti se na fest, vrlo brzo smo se dogovorili da to preuzme biblioteka grada Beograda, i tu su bili Bojana Andrić, koja jako požrtvovano i vredno radi na televiziji Srbije emisiju Trezor i čuva istoriju i baštini istoriju radio televizije Srbije. A zašto pominjem i Bojana Andrić i RTS, u kome se i sada nalazimo? Zato što je gospodin Vukos bio nekih 8-9 godina direktor radio televizije Beograd, današnjeg RTS-a, kasnije bio ambasador SFRJ jedna impresivna karijera, biografija, jedan veliki čovjek. Tako da su to bile prve dve knjige.
A sada
sledi, dolaze da. nove tri, koje će biti promovisane na ovogodišnjem festu. Dinko Tucaković, moj prijatelj, i dobri duh kinoteke, festa Beograda i jugoslovenskog i srpskog filma, koji nas je prerano napustio 2013. godine. Knjigu o njemu je priredio Milan Nikodijević, također njegov i moj prijatelj, čovjek koji sa Dinkom dosta vremena proveo zajedno i nekako je bio prirodan ispar da tu knjigu priredi. Knjiga će se zvati jednostavno Dinko, kako nikad ga niko nije od nas zvao Tucaković ili ne, uvijek je bio Dinko, za sve je bio Dinko. I kad je bio predsjednik Saveta Feste, kad je bio upravnik kinoteki, kad je bio reditelj, uvijek je bio Dinko. Uh-huh. I jedno emotivno izdanje. Zatim knjiga o čovjeku koji je posle Milutina Čolića sinonim za fest i zapravo će dugi niz godina ta dva imena biti sinonim za fest, Milutin Čolić i Nebojša Đukelić. Nebojša Đukelić je bio urednik, prvo je radio Hronike festa sa Slobom Novakovićem, kasnije je preuzeo i sam, pokrenuo Festoviziju, bio je najuspešniji posle Milutina Čolića, najuspešniji selektor festa od 1990. Nažalost, nije do kraja završio svoj mandat koji je trebao da ide do sredine 90-ih, ali njegov posljednji fest 92. godine i bio je urednik na RTS-u, tako da knjigu o njemu je priredila Maja Medić, koja ima veliko iskustvo u monografijama i knjigama o srpskoj i jugoslovenskoj kinematografiji. I treća knjiga
koja već postoji,
ali je drugo dopunjeno, prošireno izdanje Gorana Gocića o profesoru reditelju Emiru Kusturici. Tako da, a Emir Kusturica, isto da ne zaboravimo, bio čovjek koji je fest zadužio sa gostima i sa svojim ugledom i sa svojim angažovanjem. On je bio predsjednik i Saveta festa 95. na 96. godinu. Kusturica je 92. godine doveo u Beograd Džima Džarmuša i Johnnya Deppa. I Kusturica je 95. godine na fest doveo i u Beograd Harvija Keitela. I Kusturica je pre nekoliko godina doveo Moniku Bellucci. Kad je reč o velikim gostima, čisto da znate i slušalci i vi, uvek se sve svodi na čovjeka. I tako dolaze gosti na festivale. Tako da, eto, tri čovjeka koja su zadužila fest imaće isto svoje knjige i tu ediciju ćemo nastaviti i dalje. Ja mogu sad desudivno da kažem da ćemo verovatno raditi knjigu Goranu Paskaljeviću, koji je isto bio predsjednik Saveta festa na inicijativu Tanje Nježić, i uradit ćemo treće izdanje ove knjige Sanjati otvorenih očiju, i mislim da će ta edicija ostati otvorena i za dalje. Treba da se dopunjuje narednih godina.
Da, i ostavit će trag, kao što ste rekli, a to je najbitnije. I uveli ste nas sad i o priču o gostima, to ćemo posle malo muzike.
Ko će biti 20. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd? We'll be right back. ko će biti 20. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Gorana Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige. Predrag Petrović, enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja Štampe. Sandra Šćepanović, Empedokle, o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu, 2. februara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Je 11:32, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. Ivanu Karlo i meni se pridružio Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što progovorimo o ovogodišnjem Rossi Festu, da samo dopričamo ono što smo počeli. Gospodine Karl, gosti su najavljeni Oliver Stone, Nikita Mihalkov. Koga tu još ima? Paolo Genovese?
Pre odgovora ovo Rossi Fest? Imamo dosta tih manifestacija koje koriste to fest. Različitih žanrova. Rossi Fest, Kids Fest, Tamburica Fest, Bašta Fest.
Pa to je kao skraćeno.
To bi sve trebalo da se skloni. SoFest, evo ja sam tražio od predsjednika opštine Sopot i oni su to i usvojili konačno. Da se festival u Sopotu ne zove SoFest, potpuno nepotrebno, treba se ovaj filmski festival u Sopotu. Tako da evo apelujem i na vaše kolegu i na sve ostale da to fest ne koriste, jer jedan je fest i nema potrebe da se haba to ime, odnosno taj naziv na 100 različitih manifestacija. Neki su i filmske, neki su muzičke, neki su potpuno šeste.
Jeste,
a što se tiče gostiju, da, pojavila se informacija u novostima, to je Umetnička sloboda, naslovna strana je nešto što im izlazite pre čitaoce u konkurenciji još ne znam koliko novina svakog dana, ali kad se pročita tekst unutra, malo je drugačije, znači
to obično
trenutku,
tako biva, da.
Ali ja to je meni potpuno legitimno i novosti zaista jako dobro prate fest i ja nemam s time nikakav problem. Naime, ideja je bila da Mihalkov i Kusturica i Stone naprave jednu vrstu panela u Beogradu na različite teme geopolitike, istorije, filma, svega što njih zanima i što ne samo su kroz svoje filmove obrađivali, nego i izvan svojih filmova. Kusturica će biti tu, Mihalkov će sva prilika biti isto u Beogradu. Stone je odgovorio, i to sam ja i rekao i to piše u tekstu, da će nam početkom godine, ukoliko mu kalendar putovanja obuhvata Evropu, a opet se vraćamo na okolnosti koje su dobro poznate svima vezano sa koronu, da će pokušati da dođe. Za sada još uvijek nemamo finalizaciju njegovog kalendara, tako da to ostaje otvoreno, ali vidjet ćemo. Mislim da za sada nije realan dolazak Olivera Stona, ali opet kažem, festivali su živi organizam, pa i sačekajmo do samog početka manifestacije. Paolo Genovese će doći. Imamo naravno brojne ekipe i članove ekipa koji će doći u Beograd da predstave svoje filmove. Čekamo potvrdu za Caleba Jonesa.
Caleb Landry Jones.
Tako je, Caleb Landry Jones. Imamo trenutno razgovore sa tri jaka hollywoodska imena. Ali imamo istovremeno i obavezu prema tim ljudima da ne pominjemo ta imena dok festival ne počne ili neposredno pred festival. I od njih će doći, ali evo mogu toliko da kažem, ili jedan, ili dvojica, ili trojica. Znači, reč je o muškarcima.
Da.
Imamo još neka vrlo jaka evropska imena. Naime, tu se uvek suočavate sa okolnošću, bar ove dve godine, koje se zovu COVID i restrikcije putovanja i svega ostalog. Podsjetit ću, recimo, Fest 2020. To je posljednji fest pred koronu.
Mhm.
Znači, u Beogradu su bio i John Malković, bio je Atom Egojan, bio je Kosta Gavras. Mnogo je lakše organizovati gostovanja i dolaske ljudi kada nemate opterećujuću okolnost zvanu korona i restrikcije u čitavoj Evropi i čitavom svetu. Tako da s te strane treba posmatrati okolnosti u kojima, a s druge strane isto tako treba biti realan.
Imperativ
da
gostiju, šta znači uopšte?
Da li je više festival platforma da neko jak dođe ne samo u Beograd, nego bilo gde? Znači, evo vi kad pogledate koji je bio Beograd u prošle godine, mimo nijednog festivala, bio je Daniel Craig, bio je Johnny Depp, bio je Edward Norton, ljudi dolaze u Beograd profesionalno, snimaju filmove. Beograd se otvorio nam evropskoj i svetskoj mapi kao dobro mesto za snimanje filmova. Tako da festivali nemaju više onu ulogu koju su imali u dovođenju poznatih imena 70. godina. I fest ima te amplitude gostovanja, jer često se to pominje 20-70. Ne znaju se okolnosti kojima je to funkcionisalo, da bi bio potpuno drugačiji i svet i sve ostalo. Recimo 80. godina na festu niko nije dolazio od slavnih gosti. Znači nijedno veliko ime tokom 80. nije bilo na festu. Na 20. festu 90. godine bio je samo David Putnam, koji je tada u tom trenutku bio jedan od najuglednijih producenata u Evropi i sa, naravno, stažom u Hollywoodu. Nije bilo neko veliko ime. 91. nije bilo gostiju tog tipa. 92. je Kusturica doveo goste koje sam rekao. 95. je ponovo Kusturica doveo goste koje sam rekao. 96. je bio Terry Jones, samo Terry Jones.
Dakle, postojale su razlike, nije uvek bilo.
I 70. godine, kad su dolazile jaka imena, imajte u vidu da Jack Nicholson, kad je bio na festu, je bio potpuno nepoznat glumac. On je postao poznat tek 7 do 10 godina kasnije. A i tada, naravno, bio je Coppola, bio je Kirk Douglas, tada je isto se sve svodi na čoveka, to za fest uradila i omogućila Marijana van Blarikon, koja je naša žena koja je radila u Americi, bila vrlo pozicionirana, dobro, imala dosta dobre konekcija. Tako da, i neka jaka imena koje dolaze na festivalu u regionu, nemojte da imate iluziju da dolaze besplatno zbog tih festivala, dolaze zato što su plaćeni jako mnogo para. I nama je nuđeno da dovedemo neka velika imena, ali za 100, 200, 300 hiljada dolara, što ja zaista smatram da nije realno da trošimo pare na takve stvari.
Da. Radoše, Rossi, sad ne znam da li smemo da kažemo Rossi Fest, šalim se naravno, peti Rossi Fest ove godine, održan je već, zapravo je završen ovaj festival, pa šta izdvajamo od ovogodišnjeg programa?
Da, ovogodišnji festival Rossi je poprilično, rekao bih, oskudan što se tiče programa, bio svega nekoliko koncerta smo imali prilike da čujemo, od toga od planiranih svih koncerta jedan nije održan, sinoć je trebao da nastupi jedan slovenački vokalni ansambl, a ono što se možda izdvojilo po kvalitetu jeste jedan online događaj, i to je već tradicionalna Rossi Festu održavanje koncerta mladih kompozitora koji predstavljaju dela inspirisana ili postaknuta sećanjem na Holokaust. Ovog puta, kao i prošle godine, je to održano online u vidu snimljenog zapravo materijala, gde smo mogli da čujemo svega četiri kompozicije iz različitih delova sveta. Čuli smo kompoziciju Jorge Andreasa Ballesterosa iz Sjedinjenih Američkih Država. To je delo Prvo su došli, koje je inspirisano čuvenom pesmom pastora Niemellera, gde je zapravo kompozicija korespondira sa tim tekstom, tako što kvintet koji izvodi delo, članovi kvinteta se isključuju jedan po jedan, kako i teče tako tekst, na kraju protagonista kaže da kad su došli po njega, tako nije bilo ko da ga brani, digne glas protiv toga. U ovom slučaju ovde flauta ostaje sama, dakle veoma jednostavna zapravo koncepcija, opet jedan zvuk koji je prozračan sa jednim tonom koji predstavlja okosnicu svakodne kompozicije. To može da se kaže za drugo delo Carmel Curiel, Postoji liša tužnija od voza, inspirisano pesmom Prima Levija, gde takođe imamo veoma oskudnu muzičku dramaturgiju sa svega dva tona koja opet se provlače kroz celokupno delo i jedno i drugo kompoziciju zasnovano opet sličnim jezičkim principima. Nešto malo drugačije je delo Česni Palmera bilo u prostorima vremena i dalje pamtim, koje sadrži nešto bogatiji zvuk, eksperimentisao je malo više sa kombinacijama instrumenata i delo zasnovano na popuštanjima i zatezanjima dramske niti, dakle, od nekog malo distorziranijeg zvuka do izliva sentimentalnih, nekog romantičnog tipa filmske neke poetike, bar ne tako zvuči. I jedan del koji se meni najviše izdvojilo jeste 1396 Pavla Nesvita, češkog kompozitora, inspirisano pogibijom Roma u jednom logoru u Češkoj, to je i broj onih koji su ubijeni, i to je delo koje se potpuno izdvaja, pošto vuče ka nekom novom modernizmu ili drugom modernizmu, kako bi to već nazvali, isključivo saksofon i dobaš su u pitanju, i zanimljivo je bilo čuti zapravo na koji način oni korespondiraju i vrše tu interakciju od početka do kraja sa jednim kvazi improvizatornim zvukom. Dakle, različita dela, različita kvaliteta, ali opet to su bile muzičke vinjete, dakle, celokupan program nekde oko 40 minuta, sve sa delovima videa gde smo mogli da čujemo i vidimo kompozitore koji su govorili o sebi i o tim kompozicijama, što jeste zanimljiv bio detalj oko celokupnog programa. Dakle, ne ništa impresivno, moram da priznam. A ono što je dobro jeste što, apropo ostavljanja traga, govorili smo o tome, tako, to jest vi sa gostom, i ovde je dobro što će sve to ostati zabeleženo na YouTube kanalu Rosi Festa, da i slušaci mogu da poslušaju prvo sve ovo što sam rekao i da uporede možda sa onim što smo mogli da čujemo prošle godine, a to je, čini mi se, dosta obimniji program, ali opet i ove godine je bilo šta da se čuje. Kažem, nažalost, ne toliko ambiciozno osmišljen program festivala.
Da, hvala, Radoš, najlepše. Evo, i ovo me ova priča me podsjetila na to da se ipak i dalje određeni kulturni događaji dešavaju u online prostoru. U tom smislu, gospodine Karl, imamo trenutno između 15 i 20 hiljada zaraženih. Biće, kažu epidemiolozi, lakša situacija krajem februara, početkom marta, ali hoće li postojati uslovi za ulazak u bioskopsku salu? Kako će to prosto za one koji planiraju da dođu zapravo?
Ja bih volio da znam odgovor na to pitanje, ali vidjet ćemo za nekih 2-3 nedelje. Za sada se primenjuju mere koje su na snazi. One mere koje u tom trenutku budu bile na snazi mi ćemo primenjivati za sve projekcije na festu, ali do tada sve bi ostalo bilo samo
nagađanje.
Tako je. Da sačekamo da vidimo.
Thank you. dit-il vers lui, et tout de moi soudain t'oublie. Pourquoi? Pourquoi?
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U januaru slavimo Dan Marlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Marlenijanum, večito mlad.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Renji.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
11.50, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5, Ivan Karl danas sa nama. Gospodine Karla, eto, ostalo nam je još ne mnogo vremena sa vama, ne možete ostati do kraja današnje emisije U prvih 5, no da kažemo i to našim slušalcima, komentatori naši stižu i o tome će, zapravo o kulturnim događajima nedelje će biti reči u drugom satu današnje emisije, ali do tada možda da se odmaknemo od festa na trenutak. 2021. Kako ste zadovoljni kulturnim programom i šta je ono najvažnije, šta je nekakav imperativ vaš za 2022. Naravno, fest se podrazumeva da prođe
uspešno.
Dobro,
fest je samo prvi na redu.
Da,
ali
da.
Ovaj, pa, znate kako, 20. i 21. godina i evo, 22. jesu godine korone.
Uh-huh.
I najvažnija stvar koju smo svi zajedno na nivou grada Beograda i čitav tim koji se bavi time, znači i sekretarijat i gradska uprava i naši direktori i svi zaposleni u svim našim ustanovama, znači svi smo na istom zadatku, jeste da smo sačuvali i te ustanove i ljude, pre svega kao glavni primarni resurs, i publiku, i programe, i manifestacije. U onim okolnostima i onim mogućnostima koje su nam bile na raspolaganju sve to vreme, znači prosto učili smo se i mi onome što je korona dovela ne samo nama, nego u čitavom svetu, ali izašli smo iz svega ovoga jači i iskusniji. Tako da smo umeli i bili smo kadri da odgovorimo izazovima koji su stavljeni pred sve nas, pred čitavu državu u krajnjem slučaju. I država se ponela jako odgovorno i izuzetno organizovano na celu ovu situaciju s koronom, i na nama je bilo da to sledimo i da isto tako u onome što je naš deo posla odradimo najbolje što možemo. Tako da zadovoljan sam i u smislu da smo i prošle godine održali većinu planiranih programa. Da u tom smislu naše ustanove i 20. i 21. nisu uskudevale ni u čemu. Da je sve bilo redovno i na vreme, da smo negde čak neke stvari uspeli da unapredimo, što je jako važno s obzirom na okolnosti, i da spremni dočekujemo iskusni i jači, nadajmo se, kraj svega ovoga. Dosta se licitiralo od kad se korona pojavila kada će nestati. Mislim da se sada mnogo manje licitira, što negde me navodi da je možda kraj bliži.
Nadamo se
svemu tome i da naravno nastavimo dalje da radimo. Beograd je veliki grad, višemilionski grad. Beograd je prestonica ovog dela Evrope, najotvoreniji grad i kulturno svakako najbogatiji. I vi nemate dan a da se nešto ne dešava u nekom delu Beograda da je vezano za neku vrstu kulturnog programa, i to je specifičnost i posebnost Beograda, odnosno na sve ostale gradove zajedno na prostoru, ne samo bivše Jugoslavije koja se danas zove region, nego i šire. Tako da s te strane imamo dosta planova, ali
samo da kažemo, dakle, bili su i BITEF i BEMUS, dakle, održane su mnoge manifestacije. BITEF
za neke smo recimo smislili, i to je bila moja ideja koju su prihvatili na BITEF-u, odnosno prihvatio je BITEF i Kratki metar, da takozvana dupla izdanja,
tako je,
da očuvamo kontinuitet. I to se pokazalo kao uspešan recept. Da nemate prazan hod u istoriji manifestacije, da nemate rupu.
Da, sada jedna manifestacija koja je nama naravno svima veoma važna jeste Sajam knjiga, i Sajam knjiga dvije godine zaredom nije održan. I koliko sam razumela iz nekih vaših prethodnih izjava, vi se, ako bi se sajam ne bi održao još jednu godinu, vi se zaista brinete za budućnost.
Ja se brinem, objektivno gledano, 2020. godine nije bilo zaista mogućnosti. Mi smo i kroz razgovore odbora Sajma knjiga, menadžmenta Beogradskog sajma, sa našim partnerima, izdavačima pokušali, zaista nije postojao termin u 2020. godini. Pazite, to je prva godina korone, još uvijek nema vakcine. Čitav svet je u jednoj vrsti neznanja.
Haosa potpuno.
Da, i nije bilo mogućnosti. 21. godina prošla, mi smo dali jedan predlog za koji se sada sa ove distance možda može da vidi da je bio i ispravan. I tekako da se sajam održi u jednom izdanju početkom septembra. Kad je još toplo vreme, lepo vreme, kada može da se prirodna ventilacija radi, kada su brojke bile mnogo manje, vakcinacija tada bila u jednom uzlaznoj putanji. Ne zaboravimo, Srbija je bila prva zemlja u Evropi koja imala vakcine, to sve vakcine, i zaista smo odlično krenuli. I onda se to dešava što se dešava i u sportu nekad, da mi povedemo 2-0 i onda primimo 2 gola, prosto ljudi se nisu do kraja odazvali vakcinaciji, iako je to trebalo da se uradi, i mnogo toga bi nam bilo lakše da smo se svi vakcinisali kada je krenuo onaj prvi, kad je krenula vakcinacija. Ali dobro, to su već neke stvari koje nisu samo naša posebnost, nego i širom sveta imamo takvih slučajeva.
Absolutno.
Ali dobro, bila je ideja da održimo početkom septembra. Mi smo sada dogovorili sa predstavnicima izdavača.
Pratili
su se umeđu vremenu predomislili, što je ljudski u redu. Propuštena je bila šansa za 21. Ali umeđu vremenu smo mi neke stvari postigli i dogovorili se sa izdavačima za naredni period. Sada, moja bojazan je da ukoliko sajam propusti treću godinu, da će to biti kraj onog sajma na koji smo navikli, a to ne smemo da dozvolimo. I ja sebi dajem i svima kao jedan od najvećih zadataka ili izazova za ovu godinu da održimo sajam knjiga u onom kapacitetu, u onom obimu na onom mestu na kome treba da se održi u ono kalendarsko vreme u oktobru, verujem da će nam prilike s koronom biti mnogo zahvalnije i da ćemo moći da ga održimo, jer kažem, ponavljam, ako i ove godine ne bude sajma knjiga, to će biti kraj onog sajma knjiga i onog gabarita i obima na koji smo navikli. Sajam knjiga će svakako da se nastavi, ali je mnogo bolje za sajam knjiga da se nastavi u onom kontinuitetu i onaj način na koji je rađen, nego da se pravi neki novi sajam knjiga koji neće ne liči na, onaj, na ono što su dometi sajma knjiga i po broju gostiju i po broju poseta i impakta, odnosno značaja koje on čini i za publiku i za izdavači, za sve ljude koji su u tom lancu zvanom izdavačka delatnost, a ne samo izdavačka, nego svakako autori, pisci, prevodioci, knjigovesci, svi. Svi koji prate i imaju veze sa time. Sajam knjiga je centralni događaj u ovom delu Evrope kad je reč o tome. Ono što je frankfurtski sajam knjiga za Evropu, to je beogradski sajam knjiga za ovaj deo Evrope.
Da.
Zapadni Balkan i šire.
Završila bih razgovor s vama danas uz dva sasvim lična pitanja. Eto, ostalo nam još bukvalno 3-4 minuta. Prvo, koji su vaši lični planovi? A drugo, kako ste preživjeli smrt Jamesa Bonda?
Ajde od ovog drugog.
Samo da kažemo slušalcima, vi ste jedan od verovatno najvećih poznavalaca franšize o Jamesu Bondu.
To je bio logičan kraj Craigovog angažovanja u toj ulozi, jer on je toliko dugo igrao Bonda, 16 godina, i za čitave generacije je zapravo postao ono što je bio Connery 60-ih.
Da.
I onda jedini način da njega izvedu iz serijala jeste da ga ubiju. I da, jer ne bi bilo logično da nakon njega se pojavi neko drugo lice sa istim okruženjem. Ovo sad znači kraj jednog serijala. Naravno, na filmu likovi i ljudi imaju tendenciju oživljavanja, jeli? Kao u latinoameričkim serijama, znate, on progleda ili odseku mu glavu pa mu zašu
nekakvim
glavu,
čudom, tako je, da.
Tako da će Bonda ubijenje, odnosno jedna inkarnacija Bonda, odnosno ono što je Craigov univerzum, to sad zovu univerzumi, biće za 2-3 godine verovatno novi film o Jamesu Bondu, biće potpuno novi glumac, biće potpuno nova okruženja njegova, ovi sporedni standardni likovi, i krenut će priča ponovo iz početka. Tako da nema šta, vi imate, to je na filmu običajna pojava, ali za Craig je bio jedini mogući način da izađe, da se zaokruži tih 5 filmova kao jedna saga Bonda. Sad će krenuti neki potpuno drugi Bond, ono što je izvesno, neće biti žensko, neće biti afroamerikanac, neće biti afroamerikanac i neće biti gej. Prosto Bond će biti onakav kakav ga je Fleming napisao i opisao, i tu su producenti Broccoli i Wilson jako u tom smislu odlučni. A što se tiče mojih ličnih planova, svi mi imamo planove, razmišljanja, želje, očekivanja, ali to je jedno, realnosti i okolnosti u koje nas život ubacuje su drugo. Pa ću ja vidjeti šta mogu na sredini toga da izvedem.
Hvala vam najlepše za vreme koje ste izdvojili za nas, i eto, slušat ćemo se i vidjet ćemo se ponovo opet utorak.
Evo za kraj neka melodija Jamesa Bonda i taman.
Vidjet ćemo se ponovo utorak kada je zakazana konferencija, prva konferencija.
Utorak u 12 u svečanoj sali Skupštine grada Beograda.
I izdvojite o svemu što nismo stigli možda danas da kažemo. Hvala najlepše.
Hvala.
A mi nastavljamo, poštovani slušalci, emisiju U prvih pet.
flores em sua volta seguem sua forma com joga um verde.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, kulturni događaj nedelje, naravno i ovoga puta ih izdvajamo. Prvi događaj je bio peti Rossi Fest koji je održan ove sedmice u tom nekakvom hibridnom formatu, a drugi, a zapravo najvažniji događaj ove nedelje jeste proglašenje ovogodišnjeg dobitnika, odnosno dobitnice Ninove nagrade. Reč je naravno o Mileni Marković, čiji je roman u stihu, roman Deca, nagrađen našim najprestižnijim književnim priznanjem. I o tome će, a to sigurno ne čudi, govoriti danas Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
U četvrtak je Milena Marković bila tvoja gošća u emisiji Klub 2. Već nekoliko puta si govorila o ovoj knjizi, ali čini mi se kao da je ovo onaj tip knjige o kom bismo uvek mogli da kažemo još nešto i da učitamo još jedan novi sloj.
Pa da, razmišljala sam dosta o tome jutros dok sam dolazila ovde, u stvari šta se novo može reći, i pomislila sam da se ne može ništa novo reći jer sam toliko puta zapravo različitim povodima ovoj knjizi govorila, ali zapravo je upravo obrnuto. I sada dok sam ovde čekala, između ostalog sam gledala jedan njen intervju koju je dala za NIN, to je onaj, da kažemo, tradicionalni intervju koji daju dobitnici NIN-ove nagrade. Rekla je nešto veoma zanimljivo, nešto što bi nas na početku moglo zbuniti, ali nešto što suštinski ima veoma velike veze sa ovom njenom poemom, romanom u stihu, kako već možemo žanrovski tu da se sporimo dosta šta je. Ona je rekla da bi neko bio slobodan, mora da bude lišen ljubavi, ljubav nije sloboda, telo nije sloboda, samo je duša slobodna. I to je u stvari veoma zanimljivo zanimljivo, posebno u ovom momentu gde ona kaže da bi neko bio slobodan mora da bude lišen ljubavi. Zapravo ono što je osnovni čitalački utisak nakon zatvorenih korica ove knjige jeste ta velika dramatičnost, ekspresivnost, osjećajnosti. Dakle, to je jedno stanje konstantnog patosa koji se osjeća u liku ove junakinje, onog patosa koji počiva zapravo na jednom konstantnom agonu, dakle suočavanju tih graničnih, krajnjih, velikih emocija u životu čoveka i velike ljubavi i velike mržnje i da kažemo i velike lepote i onog najdubljeg ponora koji ulazi junak. A zbog čega sve junak se nalazi u tim graničnim situacijama? Baš zbog toga što osjeća veliku ljubav koja mu zapravo prema mnogim stvarima ovde, i ta velika ljubav zapravo na neki način je upravo i to ograničenje njegove slobode, zato što zbog velike ljubavi prema nečemu ova junakinja zapravo ne može da bude slobodna u ispoljavanju nekih svojih drugih identiteta. A ona ima ovde različite identitete. Zapravo, u onim momentima kada vidimo da ova junakinja se najniže, odnosno najviše moguće spušta, odnosno uzdiže na toj lestvici emotivnosti, tada se nekako kontrapunktski priča menja, obrće se situacija i dakle onda vidimo tu Mileninu junakinju koja postaje neka ili imaju sad razne mesta, ne mogu baš da citiram, ali princeza koja živi u dvorcu ili neka ratnica koja puca iz puške, baš zbog toga što ona zapravo tu realnost i taj svet oko nje više ne može da izdrži. A taj svet oko nje je zapravo uperen sa jedne strane ka prošlosti, sa druge strane ka budućnosti. I u prošlosti i u budućnosti ima i te velike lepote i te nečiste krvi. Tako da su zapravo problematizovana ta stanja prošlosti u budućnosti u smislu da sadašnjosti suštinski i nema, već smo mi samo ili sećanje na prošlost ili negde nada u budućnost. I u tom smislu njena junakinja pre svega je naravno taj moment ovde žene i ženskosti važan, ali žene kao neke one apsolutne, totalne žene. U tom smislu u ovom romanu možemo govoriti, sada kada sporimo se oko toga da li je roman, da li je poema, zapravo može biti roman, jer roman u sebi je, naravno da je hibridna forma već decenijama, da kažemo, i taj žanr koji u sebi proždire sve. Dakle, ovde proždire i u formalnom smislu i imamo tu jednu vrlo čvrstu narativnu liniju koja je istina, i o tome sam sa Milanom nešto pričala, dosta asocijativno postavljena. Dakle, mi ne pratimo neki hronološki narativni sled ovde, nego se negde asocijativno prebacujemo iz jednog konteksta uz drugi, iz jedne priče u drugu priču. Zapravo mi ovo junakinji po slojevima i kako priča ide saznajemo mnoge stvari. E sad, ono što jeste ovde takođe važno i o čemu se najčešće govori kada se priča o uopšte stvaralaštvu Milane Marković, jeste taj jezik u kome mi negde stičemo utisak da jeste nagonski, da jeste negde, se kaže to i svakodnevni, ali zapravo ono što ovde jeste nagonsko, jeste ta strast koja uspostavlja jezik zapravo. Mi ovde, nama se čini, ali Milana o tome dosta i govori, da zapravo ona vrlo promišljeno komponuje ovu priču. I mi kada bismo izvršili neku onako preciznu naratološku analizu, mi bismo videli da zapravo vrlo sve to ima smisla, da asocijacije koje se ovde događaju nisu tek tako na tim mestima, nego da zapravo suštinski imaju neke veze. I još možda da kažemo o tom prostoru mitskog i tom prostoru gradskog. Ukoliko su naši slušalci pratili naš program, videli smo da je Milana i u tim emisijama koje sam ja s njom radila o tome govorila, ali važan je taj moment gradskog, tog urbanog, taj hronotop grada koji je toliko, posebno ta slika grada u ovim završnim deonicama poeme je zapravo veličanstvena, ta zima i ta noć i ta šetnja kroz grad kao negde simbolička šetnja kroz čitav život, simbolička šetnja kroz sve prostore koji su nas negde i gradili i koji su nas negde utvrđivali u različitim odnosima, u različitim ličnostima i u različitim registrima naše osjećajnosti i razmišljanja uopšte. Tako da možemo još do kraja, ali da završimo. Svake je naravno pažnje vredan ovaj tekst i mislim da ta priča oko toga žanrovski šta je možda i nisu toliko važna za ovu priliku. bili.
E, ali baš sam, samo kratko, ako možemo i to, dakle, postoje nekakve zapitanosti ili možda sporenja oko toga koji je žanr ove knjige. Mm. E, da li pozdravljaš odluku Ninovog žirija i da li misliš da je Ninov žiri hrabro na neki način doneo ovu odluku, znajući da, kao što i vidimo da se događa, da postoje ipak izvesna sporenja oko toga da li je ovo roman?
Pa kako da kažem, ja se ne bavim u tom smislu teorijom književnosti da bi sad mogla da izvesno kažem šta je i da apsolutno stojim iza toga, ali negde osjećajno mogu da kažem, mislim, ono što se vidi, nije kao da je sad forma romana u stihovima nešto što se pojavljuje u poslednje vreme. Mislim, imamo Evgenija Onjegina, ne možemo da kažemo da to nije roman u stihovima. Imamo čitavu tradiciju te vrste pisanja romana. S druge strane, ono što sam rekla, roman je vrlo hibridni žanr, dakle imamo različite forme, pritom ovaj tekst je vrlo narativan. Ima i tu jednu lirsku liniju, jeste da je u stihovima, ali kako da kažem, nije forma jedino što roman čini romanom, mm-hmm. zapravo, već neke druge stvari. Dakle, ovdje imamo jedan glas, to je isto, ali taj glas, to je istina, ali ovaj glas je izrazito polifoničan, dakle, on ima i tu onu bahtinovsku strukturu polifoničnog romana, suštinski. Nemamo mnogo glasova, ali taj jedan glas kao da se negde umnogostručava, mm-hmm. udvaja, tako da i u tom smislu možemo govoriti o polifoničnoj strukturi, što recimo Bakhtin kao jedan od najvećih teoretičara romana to izdvaja kao važnu odliku romana. Tako da možemo na različite načine pričati o ovome, ali mislim da ovakav tekst nagraditi nikako nije greh. Tako da jeste da je hrabra odluka, ali u tom smislu i ne toliko, jer o ovome možemo govoriti kao prosto o romanu, sad nekoj vrsti romana kojoj to stručni ljudi od mene mogu da kažu.
Hvala, najlepše, Jovana Milovančević, o poemi, odnosno romanu Deca Milane Marković, koji je ove sedmice ovenčan Ninovom nagradom. We'll be right back. 12:16, nastavljamo emisiju U prvih pet kulturnih događaja nedelje kao izložbu nedelje po izboru naše kritičarke Mirjane Bobe Stojadinović. Odabrali smo Pogled unazad, energija 1992-93, angažovana umetnost u javnom prostoru koja je otvorena ove sedmice u galeriji Remont. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
E sada, mnogo toga možemo zaključiti već iz naslova ove izložbe.
Da, naslovi kao eksplicitno.
Da, i upućuje nas na mnogo toga. O kakvoj izložbi reč?
Reč je, ja ću odmah da skratim priču, reč je o jednoj obrazovnoj, prosto informativnoj izložbi, ja bih rekla, koja tako izgleda na prvi pogled. Međutim, ona zapravo nosi jedan podtekst koji možda je isplivao, nisam sigurna koliko će, mislim i ja sama, zapravo koliko sam to shvatila u samom prostoru, dakle u postavci izložbe koja je zaista onako obrazovna, prosto didaktička, međutim sa radovima, sa dobrim legendama, ali mislim to je sve su stvari koje ta neka moja i starije generacije znaju, informativno je svakako za mlađe kolege, pre svega umetnike. Međutim, pun obim te izložbe možda smo čuli tek juče sad smo spominjale u radio emisiji Save Ristovića, gde je gostovala kustoskinja Darka Radosavljević-Vasiljević, koja je u stvari stavila akcenat na slojeve koji su veoma, veoma, veoma bitni. Ona je spomenula da će možda raditi na publikaciji na knjizi zapravo koja bi obuhvatila taj njen pristup u stvari problemu umetnosti početka 90. godina koja nije bila oficijalna, dakle umetnost koja je proizilazila iz jednog umetničkog, ali možda, odnosno pre svega građanskog, ali možda i zapravo i umetničkog bunta u odnosu na okolnosti koje su bile veoma nagle, burne, nasilne i sa kojima zapravo pojedinac je teško mogao da se nosi. Ono što je u srži, na čemu je Darka je zapravo insistirala i mislim što je zapravo neverovatno, meni onako jutros razmišljam o svemu tome i razmišljam, pa to je u stvari jako, jako bitno, a to je taj moment kada umetnost izlazi na ulicu. Do tog trenutka umetnost na ulici nije postojala kao takva vrsta pojavnosti, javnosti, kao nešto što je zapravo se deli sa ljudima. I to je ta jedna ogromna razlika. Dakle, prošlo je 30 godina od 92. što je šokantno za svakoga koji ima više od 30 godina. Zapravo, onako, 1992. godine je bilo okruglo pre 30 godina, što je onako činjenica koju sebi treba ponoviti više puta da bi se slegla. Ali za tih 30 godina kontekst ne samo lokalni koji je zbog granica koje su se menjale zbog tih svih turbulentnih procesa, ratova, bombardovanja i svega što se dešavalo, kriza koje su i ne samo naše, ekonomskih i tako dalje, političkih, toliko je sve izmenjeno da mi zapravo danas teško možemo da pojmemo u direktnom smislu šta se u stvari, šta je to tada značilo. Ja bih izvela zaključak da je, znači to je, kako ja kažem, moje upisivanje možda, da je to što Darka obrađuje, što su pojave kao što su umetnici kao što su Saša Marković Mikrup, grupa Fija, grupa Škart, Miomir Grujić Fleka, grupa Led Art, oni su pojave koje bih mogla da nazovem avangardne. Avangardne u teoriji umetnosti, znači to mislim sad znam da će svi istoričari umetnosti da onako okrenu glavu na ovo i da kažu to su gluposti, ali ja nekako suštinski verujem da su to način na koji je Darka njih tretira i kontekstualizuje i način na koji ona troši svoj intimni prostor, trošila ga tada, troši ga i sada. Dakle, na nekom nivou koji je danas zapravo postao veoma redak, da neko se na taj način lično ulaže u nešto zato što veruje u svojoj suštini da to jeste vredno, ne zbog same te floskule, već zbog nekih istinskih unutrašnjih poriva. Dakle, ta umetnička praksa koju ona izvaja kroz ovih nekoliko primjera, ima ih još svakako, to je nešto što je napravilo jedan drastičan iskorak koji ona kontekstualizuje to u smislu ove aktivističke umetnosti koja umeđu vremenu je postala veoma zgodna za proklamovanje i, kao kažem, prosto različite.
Izvini što te prekidam, ali sad razmišljam o tome kako je veoma važno zapravo da čitamo u današnjem ključu aktivističku umetnost iz 92. godine.
Ja bih
i koliko se to razlikuje, koliko se razlikuje.
Ta razlika je važna.
Znači, od onoga što danas nazivamo aktivističkom umetnošću.
Upravo to. Ne iz današnjeg ključa, jer ono do čega smo danas došli jeste ta jedna primenjena, u suštini primenjena umetnost. Umetnost primenjena u političkom polju. Ono što je tada bio aktivizam jeste suočavanje umetnika sa javnošću na tom jednom veoma neposrednom ljudskom nivou. To je nešto što je meni izuzetno važno. U tom smislu ona suočava u stvari angažovanu umetnost i aktivističku umetnost. Ono tada možda bi pre rekli da to bila angažovana umetnost. Umetnost, to je neosporno su umetnički radovi visokog nivoa, izuzetnog kvaliteta, koji su deo, dobar deo njih je zapravo već muzealizovan, postoji u muzejskim kolekcijama najboljih institucija koje mi imamo u Srbiji. Dakle, to jeste umetnost koja ulazi u javno polje ne samo zato što se dešava na ulici, što opet kažem, i ona je to insistirala na tome, dakle, to jeste jedna prekretnica, već i zato što ulazi u javno polje sa jednim, to, danas bi to nazvali agendom, tada to nije bila agenda, tada je to bio jedan vapaj za otporom, možda taj otpor također zvuči grozno zbog, naravno, kraja 90-ih aktivizma tada, ali istinski jedno suprotstavljanje tendencijama sa kojima vi zapravo kao pojedinac, a i umetnička scena, shvatate da zapravo vi ne možete se suočiti sa time. A svakako je to sve suprotno od onoga za što se zalažete, a to je nekakav ljudski ključ, pre svega. E sad, ja ovako najšire moguće spomenula bih samo da u okviru te izložbe postoje dva umetnička rada koji su dolaze iz najmlađe generacije. Jedna je Jelena, nisam htjela da kažem, ali jeste, Jelena Mić, izvinjavam se na ovoj grešci, ali, odnosno, pauziranju, Jelena Mić, koja je radila rad koji je vezan za njeno preispitivanje, u stvari umetničkog obrazovanja i tog umetničkog formiranja, dakle, ona upada upravo u umetničko obrazovanje koje je negde umeđu vremena bilo, pre 10 godina, recimo, i meni veoma zanimljiv rad Mirze Dedaća, koji je on uradio u unutrašnjem prostoru, u unutrašnjem zidu koji se uopšte ne vidi sa ulice. A na njemu je zapravo grafit, dakle, ispisan sprejem, autolakom, onim isprisane reči, umetnici i kustosi, ništa vam ne verujem. To sad otvara jedna mnoga druga preispitivanja koje mi možemo zapravo da vidimo šta je aktivizam, a šta je angažovana umetnost.
Da. I to je, čini mi se, suština ove cijele priče. Najlepše hvala Boba na ovom osvrtu. Pozivamo slušalce do 19. februara je otvorena izložba Pogled unazad, energija 1992-93. Angažovana umetnost u javnom prostoru, a u galeriji Remont.
Eko.
Ja sam hodaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili? I šta smo radili?
PGP. RTS. U prodaji.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ko će biti 20. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Gorana Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige. Predrag Petrović, enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja štampe. Sandra Šćepanović, Empedokle, o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu, 2. februara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
.29, nastavljamo emisiju U prvih pet, stigli smo i do pozorišnog događaja nedelje. Premijera obnovljene predstave Veliki Gatsby održana je u Operi i Teatru Madlenijanum. Ova kuća je proslavila i svoj 23. rođendan, a o predstavi Veliki Gatsby danas će govoriti naš pozorišni kritičar Bojan Munjin. Dobar dan, Bojan.
Dobar dan, Saro, i pozdrav svim slušaocima Radio Beograda 2.
E sada, kada kažemo Veliki Gatsby, prosto i taj roman Fitzgeraldov i zbog silnih ekranizacija ove najpopularnije iz 2013. godine, ali setimo se i one iz 70-ih i ona je postojala.
Četvrte.
Šta, 74.
Tako je, sa Robert Redfordom.
Tako je. Prosto ova cijela priča ima jednu veliku prepoznatljivost. Šta nam donosi predstava u Madlenijanumu obnovljena? Doduše promjena glavnog glumca, ako se ne varam.
Da, glavni glumac je umjesto, dakle,
Ivana Bosiljčića,
Branislav Trifunović. Ali prvo nešto treba reći o toj velikoj literaturi. Veliki Gatsby zaista jeste velika literatura, unutar ove takozvane i s pravom nazvane izgubljene generacije 20. Dakle, autora Francisa Scotta Fitzgeralda, i to je naprosto jedna fina i bolna literatura o vremenu u kome ti autori i njihovi junaci zaista jesu bili. I onda u ovom slučaju Velikog Gatsbya to je jedna, s jedne strane, raskošna saga o bogatom svetu, ali i jedna bolna ispovest o svim njegovim blještavilima i gresima. Tako da i svaka pozorišna predstava ili ekranizacija mora da uzme to u obzir, jednu rafiniranost, kompleksnost, naravno talenat velikog pisca. Međutim, o tome smo pričali već dosta puta, danas nije lako pronaći umetnost sa veliko V. Ona je na mnogim stranama umanjena, skraćena, utanjena, pa je onda i u Madlenijanumu ova inscenacija deluje kao neka instant verzija velikog Gatsbya, kao da se, na primjer, lista neki bulevarski žurnal, di u kome šušte balske haljine, ima lepih žena, zvecka veliki novac, ima fatalnih pogleda, glamuroznih tračeva, ali to je onako, deluje za jednokratnu upotrebu, bez težine.
Dakle, da li je to upravo ono što nedostaje ovoj predstavi? Zapravo, šta je vaša zamjerka, da tako kažem?
Kada je napisan roman 1925. godine, on je zapravo ne samo naslikao tadašnje američko društvo, nego je on zapravo bio i jedna ne toliko aktivistička, koliko, opet ponavljam, bolna ispovesti i jedna bolna kritika materijalizma. Uh-huh. Dakle, jednog sveta koji nadire svom silom. Bolno je to što svi ti junaci izgubljene generacije zapravo su tužni zbog jednog sveta koji je nestao i nikada ga više neće biti. Jednog sveta, nekog intelektualnog mira, diskusija, sve je to pomeo jedan rat, pa nakon toga drugi. I predstava u Madlenijanumu je ispustila upravo to. Ispustila je tu taj pogled na, mogla je to napraviti iz današnje perspektive, jednog kapitalizma i jednog materijalizma koji je sad doveden do belog sjaja, a umjesto toga se predstava završila sad bez bilo kakve zluradosti, tako na šljokicama, lepim frizurama i slično. Što zapravo na neki način deluje uspavljujuće u odnosu na ono šta mi, na primjer, danas živimo. Mm-hmm. Dakle, kao da predstava na neki način podilazi ovom svetu medijskih šljokica u kome čitamo da je neka pevačica otišla s ljubavnikom na more, a mi ne znamo ni ko je pevačica, ni ko je ljubavnik, ni šta se tu događa i zašto bi nas to zapravo interesovalo. Tako da predstava ispustila šansu da na jedan fini način i s jedne strane obradi roman, a sa druge strane da iz današnje perspektive kaže šta o svemu tome misli.
Da. Hoćemo li reći autorsku ekipu Bojane ove predstave?
Već smo spomenuli glavnog glumca, to je Branislav Trifunović koji igra Gatsbya. Nika igra Ljubomir Bulajić, Daisy je Tamara Aleksić, Tom je Miloš Timotijević, Jordan je Milica Janketić, pa slede Milan Čučilović, Lusila je Sofija Juričan, pa onda Borka Tomović u alternaciji sa Daninom Jeftić, tu je Maja Lukić, Vladimir Tešović, Angelina Repić i eto, to je otprilike ekipa.
Da, velika ekipa. Da,
jeste, velika je predstava.
Da. Hvala vam najljepše, Bojane. Govorili smo o obnovljenoj predstavi Veliki Gatsby u operi i teatru Madlenijanum. S nama je bio Bojan Ulin. Hvala.
Hvala.
This suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay or go. Love me or leave me, and let me be lonely. You won't believe me. Happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today and give back tomorrow. For my love is your love. There's no love for nobody else.
be no one unless that someone is you. I intend to be independently. Ooh. I want your love, but I don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. My love is your love. There's no love for nobody.
Bližimo se kraju današnje emisije. U prvih pet kulturni događaj nedelje, kao posljednji događaj odabrali smo novu smotru italijanskog novijeg filma. Jel sam u pravu, Ana Vučković-Dečić sa nama?
Jesi, u potpunosti. Cinema Italia Oggi, Balkani. Dakle, to je taj formalni naziv ovog festivala koji se dešava u Beogradu, a sljedećeg mjeseca i u Podgorici. Dakle, ambasada Italije u Srbiji i Crnoj Gori zajedno sa Cinecittà, onim velikim studijom koji je 2017. godine i nekako došao u posjed cele te arhive i postao ta jedna, da kažemo, krovna platforma koja će se baviti i onim što je istorija italijanskog filma, ali ono što nas danas zanima, to su novija italijanska ostvarenja. Dakle, u nekoliko dana u Jugoslovenskoj kinoteci imali smo priliku da gledamo 10 filmova u rasponu od 2019. do 2021. Dakle, zaista novi filmovi i izabrani su filmovi koji nam pokazuju sve boje italijanske savremene kinematografije, svi žanrovi. U tom smislu, eto, nećemo o svakom pojedinačno jer smo mogli da gledamo jedan thriller, jednu porodičnu komediju, filmove koji se, ima ih tri, filmove koji se bave onim što je i sadašnjost, odnosno taj politički, socijalno-politički kontekst savremene Italije, ali film koji je otvorio ovogodišnju smotru je nešto što bih ja, ako ikada u prilici budu naši slušalci da pogledaju, to bih im i preporučila. Film Prokleto proleće, Elise Amoruso, odnosno Maledetta Primavera, koji počinje kao ona Bildungs priča, obična, predvidljiva priča o devojčici koja 1989. dakle u jednom kontekstu tih godina odrasta, seli se sa roditeljima sa jednog mesta u centru Rima, u predgrađe, zbog neke njihove hipoteke, zbog tog nekog socijalnog i finansijskog kraha, ali govori o tim godinama, ključnim godinama za odrastanje i prihvatanje sebe i sveta oko sebe, tako što se u njenom životu pojavljuje drugarica iz te nove škole koja je iz francuske Gvajane u Južnoj Americi, koja ima jedan ambiciozan san da bude bogorodica u lokalnoj procesi. U tom trenutku se dešava nešto što jeste motiv koji pronalazimo i u knjizi i u seriji Moja genijalna prijateljica, a to je ti svi povoljni ili nepovoljni uticaj drugarice koja u jednom trenutku vodi našu glavnu junakinju i na stramputicu, pokazuje neke granične igre, granične osjećaje, ali joj otkriva mnogo i o njenoj primarnoj porodici. I zanimljivo je reći za ovaj film Elise Amoruso da je debitantsko ostvarenje. Devojčice su sjajne glumice, ali Michaela Ramazzotti, glumica koja ima, čini mi se, 40 godina, je ukrala svu pažnju zbog svoje lepote i harizme i nekako ona je za mene otkrovenje ovog filma, a onda i u italijanskoj kinematografiji. Pomenula bih i film Legionar, koji govori o Danielu koji je policajac afričkog porekla u patrolnoj jedinici u Rimu koji mora da iseli zgradu u kojoj živi 150 porodica, a jedna je i njegova. Tako da, eto, ukratko, možete sada post festum, eto, post festum, ponovo koristimo taj fest, izvinjavamo se Ivanu Karlu na tome, da kažemo da smo mogli da pogledamo filmove koji su zaista različiti i zanimljivi, šarmantni, onako kako su Italijani šarmantni. Na primjer, u filmu Šta će biti Francesca Brunija imamo harizmatičnog reditelja koji saznaje da boluje od čudne bolesti i onda se naravno suočava sa svojom neuspešnom karijerom, sa svojim rasturenim brakom, sa decom koja ga ne vole. Dakle, filmovi su zaista bili različiti i zaista možemo da kažemo za svakog po nešto. To je slika italijanske kinematografije sadašnjice i ovaj festival Cinema Italia Oggi nikako ne treba mešati sa onim
festivalom italijanskog filma.
Festivalom italijanskog filma koji se zove Fare Cinema, koji je nekako komplementaran. Oni nisu sukobljeni, čak se u ovom programu ovog festivala pominje i festival Fare Cinema. I to bi bio neki utisak moj za ovu nedelju, iako moram da kažem da ga je donekle potisnulo ono što se dešavalo sinoć u Domu omladine, a to su filmovi škole Varan, jer su njih, to su debitantski filmovi, odnosno kratkometražni filmovi, dokumentarni, koje su stvarali ljudi koji nisu filmski profesionalci. O tome ću sutra govoriti u kulturnim krugovima, ali eto, nekada i ljudi koji imaju entuzijazam i dobru ideju i date im samo kameru mogu da stvore nešto što može da bude i uzbudljivije od nečega što ljudi koji su prošli kroz školu, koja ih je možda im je otvorila neke svetove, ali dešava se i možda ih obeshrabrila u tome i to se dešava na umetničkim školama. Dešava se eto da imamo i ovakve dobre filmove i za jedne i za druge mi je žao što naši slušalci eto, neće imati priliku da ih vide, osim možda u nekoj prilici kad se to desi.
Hvala najlepša, Ana. I eto, možda samo za kraj ovog razgovora da završimo na neki način emisiju onako kao što smo je i počeli. Čemu se najviše raduješ na predstojećem 50. festu od informacija koje imamo za sad?
Od informacija koje imamo za sad? Pa ja se najviše radujem filmu Stefana Arsenijevića, koje smo takođe danas spomenuli, zato što smo o njemu toliko govorili da mi se čini da imam sve informacije, samo što nisam gledala film. Da. Tako da, eto, to je nešto što čemu se baš radujem, a to nam sledi na otvaranju, tako da još malo pa ćemo otkriti šta je to Stefan snimio.
Da, tome se svi radujemo. Hvala najlepše Ana. Ana Vučković-Denčić nam je danas govorila o prvoj smotri novog italijanskog filma koja je održana ove sedmice u Beogradu. Mi slušamo malo italijanske muzike pa ćemo se polako i odjaviti iz današnje emisije U prvih pet.
Cantavo canzoni, chissà poi perché. Poi un tratto vidi anche lei, di sola luna festina. Mi disse vieni, avvicinati, vieni, stanotte con te resterò. E c'erano le stelle a ricamare.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za vas ovoga puta. Tokom prvog sata današnje emisije U prvih pet, naš gost je bio Ivan Karl, sekretar za kulturu grada Beograda. Govorili smo o predstojećem jubilarnom 50. festu, a od kulturnih događaja nedelje izdvojili smo proglašenje dobitnika, odnosno dobitnice Ninove nagrade. To je Milana Marković za roman Deca. Govorili smo i o ovogodišnjem Rossi festu, izložbi Pogledu nazad u galeriji Remont, smotri novog italijanskog filma i premijeri predstave Veliki Gatsby u operi i teatru Madlenijanum. Najlepše vam hvala što ste protekla dva sata proveli uz dežurnu ekipu Radio Beograda 2, koju čine Igor Ristić, Vesna Došović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2.
Sweet sleep, which thou owest yesterday.